Nómur að heyra þín, dröð.
Já, mig dreymdi núna fyrir nokkrum dögum. Eða fyrir nokkrum nóttum réttur að sagði. Mér dreymir það að koma til minn tveir menn og þeir ætla bara að drepa mig. Og mér þótti að þetta báði verið Íslendingar. Og ég segi við þá fyrir hvað þeir öllu að gera. Já, það var nú ekki fyrir ný sérstar sem ég vissi til. En þó veit ég þarna mann sem þarna nærstandur. En einhvern veginn fannst mér það nú samt að hann þorði samt ekki að, að koma neitt fram í dagsljósið til mín. Að hjálpa mér. En þessi maður sem að mér dreymdi að var þarna nástandur, hann gett Sigurður. En við það, þá vaknaði ég.
Ekki var það vont.
Ha?
Þegar bröfkali ráða fyrir þig, það einhverjum menn sem að bagnaga þig.